Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. Daar waar ons is, kom ons sluit die oë en ons sê ook vir die Here dankie vir die geleentheid. Here, dit is so lekker om vandag weer by mekaar te kan kom en ja, Here, om ook geseën te word deur u woord. Daarom vra ons ook dat u ook hier teenwoordig sal wees, dat u Gees ook deur ons harte sal werk. Ons ore sal oopmaak, Heer, om ook ontvanklik te wees vir dit wat U met ons wil deel. En ja, Heer, dit wat ons ook kry en ontvang, dat ons dit ook sal gaan deel met die wêreld daar buite. Seën elkeen hierso. En ja, Heer, dankie vir nog 'n geleentheid, nog 'n voorreg om die knie te kan buig en te gaan kan te getuig van ons Redder en ons Verlosser. Amen. Vriende, kom ons staan op en dan sing ons lekker saam. Vriende, mag julle ook die seën van die Here ontvang, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Vriende, ons sal vandag bietjie gesels oor gawes. En in hierdie lied wat ons ook gesing het, wat ook klem gelê het op hierdie gawes wat God vir ons gee. So ek lees graag vir julle uit Romeine uit as ons fotum teks. Ek lees vir julle Romeine 12 vers 1 tot 8, Romeine 12, 1 tot 8. Skies, Romeine 12, 6 tot 8. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons lei. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan doen ons dit met toewyding. As ons ander help, dan help ons met blymoedigheid. Nou vriende, vandag gaan ons kyk na die verhaal van Samson, ook vanuit die lig van gawes wat God vir ons gee, hierdie genadegawes. En ons gaan kyk wat die Here ook deur hierdie verhaal, Rigters 13, aan ons wil openbaar. Maar voordat ons daar kom, gaan ons ook nou ons loflied kan sing, so kom ons staan weer en dan sing ons lekker saam.
Ek wil kom hoor wat U sal sê, ek wil kom opmaak vir U Gees, Heer. As ek my vrae voor U kom lê, want daar op mense sterf sonder U. Daar soveel misleiding na die eeuwige dood, daar soveel oorvloed, selfs geen rijkdom, terwyl ander lei in hongersnood. Ek wil dit uitskreeuw, wat van die kinders, wat in die honger, kyk nie verstaan, wat van die mense, wat sukkend en seer is, van die ou mens, wat eensaam vergaan, en as ek weer, waar is die liefde, dan moet ek herken hier, het leen nog by my, wat van myself sig, leef ek my lewe, en stap van soldaat.
Goed, vriende, julle kan die Bybels oopmaak by Rigters 13. Nou lees ons saam uit Rigters 13 vers 1 tot 5 en dan gaan ons ook kyk na vers 13 tot 14. Dit gaan ook op die skerm verskyn, so julle is welkom om ook daar te lees. Rigters 13, 1 tot 5. Rigters 13, 1 tot 5. Die Israeliet het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy het hulle 40 jaar lank oorgegee in die mag van die Filistyne. Net voordat ons verder lees, ons het so rukkie terug ook uit Rigters uitgelees. Weet nie of julle kan onthou nie. En toe het ons gesê die herhalende patroon in Rigters is dat die volk van die Here doen wat hulle dink reg is in hulle eie oë en dan veroorsaak hulle dat die oordeel op hulle kom, dan roep hulle tot die Here tree in deur om vir 'n leier te stuur, 'n rigter op te wek, die leier lei hulle terug na die Here toe. Kom ons kry gou die klank reg, sy beter. Die Here lei hulle terug, die leier lei hulle terug na die Here toe, en kort voor lank, doen die volk weer wat verkeerd is in die oog van die Here. En ons sien hier die herhaaldelike patroon, en dan sluit die boek Rigters af met die woorde, dat Israel het nog nie 'n koning gehad nie, en daarom het elkeen gedoen wat reg is in sy eie oog. En dis 'n baie tragiese afsluiting, want ons weet Israel het eintlik 'n koning gehad, en dit is God, die Skepper, maar hulle het hom nie erken as 'n koning nie. Hulle wou hulle eie God wees. So goed, kom ons lees verder, hierso van vers 2 af. Daar was 'n man uit Suram, uit die stam van Dan. Sy naam was Menoach. Sy vrou was kinderloos. Die engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie en ook nie iets onreins eet nie. Trouwens, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun in die wêreld bring. Sy hare mag nie geskeer word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. En dan lees ons verder hiervan vers 13 af tot vers 14, selfe hoofstuk. Die engel van die Here het vir Manoach geantwoord, jou vrou moet alles doen wat ek vir haar gesê het. Sy mag nie die opbrengs van 'n wingerdstok eet nie, en sy mag nie wyn of bier drink nie. Sy mag ook nie iets onreins eet nie. Sy moet alles doen wat ek vir haar gesê het. Nou vriende, as ons hierdie verhaal lees, hierdie gedeelte rondom die begin van Samson, toe die engel van die Here aan sy maanpa verskyn het en vertel het van hierdie seun wat gebore sal word, wat aan die Here gewy sal word van geboorte af. En ons lees van al hierdie dinge wat sy ma nie mag gedoen het nie. En later lees ons ook van wat hy nie mag gedoen het nie. Dan gebruik ons baie keer hierdie teks verkeerlik. En ons sê dat hierdie teks sê, mag nie wyn drink nie, mag nie bier drink nie. En ons maak dit baie moreel, van wat jy mag en nie mag doen nie. Maar ons moet dieper kyk by hierdie teks. Ons moet verder gaan lees. Die groot woord is, ons moet gaan kyk na die konteks van hierdie teks. Waar speel dit af? Wat is die agtergrond daarvan? En dan sien ons dat Samson geroep word om 'n Nasareer te wees. Nou net om dit duidelik te stel, Nasareer is nie iemand wat van Nasaret afkom nie. Jesus was mos ook 'n Nasareer genoem. Nasareer het hier 'n ander betekenis. 'N Nasareer was 'n gelofte wat afgelê word dat jy vir 'n tyd in jou lewe jouself aan God wil wy. So kom ons lees gou wat bedoel hulle met Nasareer en ons kry dit in Numeri 6 vers 1 tot 8. Dis Numeri 6 1 tot 8. Goed, en nummer 6 lees ons die volgende. Die Here het aan Moses opdrag gegee om met die Israeliete te praat en vir hulle te sê, wanneer iemand, een man of een vrou, een besondere Nasareer gelofte aflê om hom aan die Here te wy, moet hy hom weerhou van wyn en bier. Hy mag geen druiwe asyn of ander asyn drink nie, geen druiwe sap nie, en ook nie druiwe of rosyntjies eet nie. Die hele tydperk van sy wyding mag hy hoegenaamd niks eet wat van die wingerdstok afkomstig is nie. Selfs nie druiwepitte of doppe nie. Vir die volle duur van sy Nasareer gelofte mag hy nie sy hare of sy baard skeer nie. Hy is iemand wat vir die Here afgesonder is, en hy moet sy hare vrylik laat groei, totdat die tyd van sy wyding aan die Here verby is. Gedurende die tyd van sy wyding aan die Here mag hy nie naby 'n lijk kom nie. Selfs as sy pa of ma, broer of suster sterf, mag hy hom nie verontreinig deur aan hulle te raak nie, want sy hare is die teken van sy wyding aan God. So Numeri verduidelik vir ons wat hierdie Nasareer gelofte is. En as ons nou in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons dat 'n Nasareer gelofte gaan oor jy wat jouself vrywilliglik aan die Here wy. En sê vir 'n X hoeveelheid jare gaan ek my verbind en dan gaan ek hierdie Nasareer, kom ons sê, wette nakom. Hierdie dinge wat ek nie mag doen nie. En u is welkom om 'n bietjie verder te gaan lees oor die simboliek agter elkeen van hierdie dinge. Dis baie interessant. Maar vandag gaan ons fokus op wat het anders gebeur by Samson as die tradisionele Nasareer gelofte. Nou ons het gesien, toe ons nou saam gelees het uit Rigters 13, hier by vers 5, die laaste gedeelte, tweede gedeelte van vers 5, lees ons, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. En dit is klaar interessant, wat ons weet in Nasareer gelofte, is as jy jouself vrywilligheid aan God toewy. Maar hier sien ons dat God die initiatief neem, dat hy vir Samson kom kies het, kom roep het, tot hierdie gelofte, nog voordat hy gebore was. En hy kom roep hom nie vir 'n sekere tyd nie, maar hy kom roep hom dat sy hele lewe daarvoor toegewy word. En ewe skielik hoor ons die stem ook van Jeremia 1 vers 5, dat sê, ek het jou geken nog voordat jy in die moederskoot was. Nog voordat jy gebore was, het ek jou aan my gewy. En vriende, dis eintlik so besonders om te dink dat die Here gekom het en hom aan Samson verbind het. Dit verskil geheel en al van die ander rigters wat die Here opgewek het. Want op 'n kol in hulle lewe het die Here ingetree en hulle paadjie kom buig om terug te beweeg na hom toe. Maar hier het die Here vir hierdie man kom roep, 'n droom vir hom gehad, 'n visie gehad, nog voordat hy bestaan het. En met hierdie spesiale roeping, hierdie spesiale gawes wat die Here vir hierdie man wou gee, kom maar ook 'n verwagting by ons op. 'n Verwagting by ons op as lesers, dat hierdie Samson werklik iets spesiaal moet wees, werklik iets besonders. As ons gaan kyk na die naam Samson, en ons gaan kyk in die antieke tale waarin dit geskryf is, dan sien ons dat die naam verband hou met son, en dit hou ook verband met om te skyn. Nou, dit klink nie baie manlik nie, maar jy kon sy naam vertaal met sonskyn. En met hierdie sonskyn, is dit ook half 'n simboliese manier, Hoe ons kan insien hoe die Here in hierdie donker situasie, in hierdie verdrukking waar die Filistyne die Israeliete verdruk het en oorgeneem het, God ook sy lig laat skyn deur hierdie man wat hy kom roep nog voordat hy gebore is. En ons raak opgewonde as ons dit lees om te sien wat die Here nou gaan doen. En ek seker daarvan meeste van julle kinders, julle ook, as ons dink aan die verhaal Samson, dan dink ons aan hierdie held, hierdie sterk man. Maar dit is nie altyd wat ons in hierdie teks raak sien nie. U sien, wanneer ons kyk na 'n verhaal binne die Bybel, soos die verhaal van Samson, dan is dit soms moeilik, want ons kan dit van verskillende kant af kyk. En ons vra vir die Gees dat hy vir ons lei, om in 'n spesifieke tyd waarin ons is, met spesifieke uitdagings, ook deur 'n spesifieke venster, na hierdie teks te kyk. Die Nasareer gelofte het gesê, geen wyn, geen bier, geen asyn, geen druiwesap, geen rosantjies, selfs nie die doppies van druiwe nie. Die Nasareer gelofte het ook gesê, jy mag nie jou hare skeer nie, jy mag nie jou baard skeer nie. Die gelofte het ook gesê, jy mag nie naby 'n lijk kom nie, enige iets doods nie. En ja, elkeen van daai goed het sy eie simboliese redes en motivering vir daardie tyd, maar ek kom daarop neer dat jy afgesonder is vir die Here en dat jy jouself moet rein hou om naby hom te leef. As persoon wat geroep is deur God, kan jy nie ver van hom af leef nie. Moet jy by hom wees, moet jy saam met hom stap om te sien waartoe hy jou stuur, wat hy van jou verwag, wat wil die Here met jou gawes doen, wat wil hy met Samson se krag doen. Maar ons sien dat Samson die teenoorgestelde doen van wat hierdie Nasareer gelofte vereis. Ons sien dat Samson dit moeilik gevind het om te aanvaar dat hy geroep is vir iets nog voordat hy kon kies. Ons sien, Samson ontdek sy krag. Hy kom agter, hy is 'n sterk man. En hy wil dit gebruik vir die dinge waarvoor hy dit wil gebruik. En dit is nie noodwendig die plan van die Here nie. En as ons mooi lees deur die verhaal van Samson, dan kom ons eindelijk agter, dit is 'n verhaal van 'n rebel. Van 'n man wat hom nie gesteer het in enige orde nie, 'n man wat hom nie gesteer het aan sy ouers nie, 'n man wat hom nie gesteer het aan sy God nie, en op 'n moeilike manier, eers op die einde, het hy geleer waaroor gaan dit werklik. Ons lees dat Samson verlief geraak het op 'n Filistynse meisie. Nou in daardie tyd was dit 'n absolute taboe gewees, dat iemand uit die Israelitiese volk met 'n ander nasie sou trou. En ons moet verstaan, vriende, dit was 'n ander tyd gewees. Daar het dit gegaan oor om die geloof te beskerm. Die Filistyn het afgode aanbid, hulle het ander kulture gehad, ander rituele gehad. En sodra jy in daai familie introu, dan was die veronderstelling dat jy ook daarin moes deelneem. Dat jou kinders ook so groot gemaak moet word. Maar Samson soek 'n Filistynse meisie. En dan sê hy vir sy ouers, sy ma en pa, hy het hierdie meisie gesien. En hy soek haar as vrou. En dan sê sy ma en pa vir hom, weet jy wat, is hier nie iemand anders in hierdie omgewing, 'n Israelitiese meisie, wat ons vir jou kan kry nie. Een wat dieselfde geloof het, dieselfde God dien. En onthou in daardie tyd, is wonderstel om steeds so te wees, ons sien dit net nie aldag nie, moes kinders onderdanig wees aan hulle ouers. In daardie tyd, moes die hele huishouding onder die gesag van die pa wees, van die man wees. En as oupa nog geleef het en hy het ook in daardie huis gebly, dan was hy die oudste man. Die hele familie was onder hom. En dan sê Simson se pa vir hom, sê vir hom, seun, kom ons kyk eerder of ons nie vir jou hier 'n meisie kan kry nie. Of ons nie hier vir jou 'n vrou kan kry nie. En dan sê hy vir sy pa, gaan haal haar vir my, want ek wil haar hê. Kan jy jouself indink? Miskien klink dit bietjie meer normaal vandag, hopelik nie. Maar in daardie tyd was dit verskriklik gewees dat 'n jong man Simson so teen sy pa kon opstaan. Ons lees dan verder dat hy na hierdie Filistynse dorp toe stap om vir hom hierdie vrou te gaan kry, om met haar te gaan trou. En op pad soontoe val 'n verskriklike leeu vir Simson aan. En die gees van God kom oor Simson en hy versteur hierdie leeu asof dit 'n bokkie is. Dit is vir hom geen uitdaging nie. Ons lees dan dat hy by die stad aankom. Ons gaan nou daaroor uitbrei, maar op pad terug van die stad af loop hy weer verby hierdie leeu, hierdie karkas. En in die tyd wat hy weg was, het 'n swerm bye in hierdie karkas ingetrek van die leeu. En daar het hulle 'n hennekoek gevorm. En Simson het verbygekom, hy was honger gewees, hy het by hierdie lijk, hierdie vrot liggaam, hierdie karkas, het hy gaan kniel en hy het die hening daar uitgeskep en hy daarvan geëet. Inteendeel, hy was so arrogant dat hy van die hening gevat het en het vir sy ma en pa gaan gee by die huis om te eet, sonder om hulle te sê waarvan af het kom. Omdou wat sê die Nasareer gelofte, 'n Nasareer mag nie naby aan 'n lijk kom nie, nie naby aan iets wat dood is nie, nie eers te sê daaraan vat nie. Weereens, as ons gaan kyk na die antieke tale waarin dit geskryf het, sê dit nie dat Simson hierdie hening uitgehaal het nie. Hulle beskryf dit dat Simson dit uitgekrap het uit hierdie karkas uit. Simson gee eenvoudig nie om nie. Hy is wel bewus van hoe hy moet leef. Sy ouers is wel bewus van hoe hy moet leef. Hy gee nie om nie. En as ons nou bietjie terugspring toe Simson daar aankom in die stad waar die Filistynse meisies met wie hy wil trou, toe lees ons daar dat hy fees gevier het saam met die jong manne. Antieke tale sê vir ons dat hierdie uitdrukking, hierdie feesvier met die jong manne gepaard gegaan het met losbandigheid en met die drink van wyn. Weereens, hy bevind homself in 'n vreemde land, 'n vreemde stad, weg van God af, uit sy volk uit wat hy moes bevry, hy loop weg van hulle af, en daar gaan oortree hy basies elke reël, elke wet van die Nasareer gelofte. Elke reël, elke wet waartoe hy geroep is. Hy misbruik sy gawes. Ons sien dat Simson al sy kragte inspan, al sy gawes wat God aan hom gegee het, om te doen wat hy wil. En nou weet ons almal hoe eindig hierdie storie. Die storie eindig waar Simson vir Delila sy geheim weggee. Waar gesê dat as my hare geskeer word, dan gaan ek my kragte verloor. En nee vriende, dit gaan nie soveel oor die hare nie. Maar dit gaan oor die gewydheid. Om daardeur te sê dat ek wy myself vir die Here toe. En Simson gee sy geheim weg. Delila word omgekoop deur die Filistyne. Terwyl Simson slaap, kom hulle in, skeer sy hare af, steek sy oë uit, bind hom vas en lei hom weg. Hy verloor al sy krag. En hulle maak hom vas aan 'n meel in 'n donker tronk. En daar moet hy die meel draai. Dit was gewoonlik die werk gewees van 'n donkie. En hier staan hierdie hierdie man wat deur God geroep is, nog voor sy geboorte. En hy bevind homself letterlik in donkerte, waar hy letterlik nie meer kan sien nie. En daar in die donkerte is sonskyn, die lig besig om die meel te draai. Dit is die einde van Samson, of so dink ons. Nou, ek wonder of ons nie almal so bietjie so Samson is nie. Dit is 'n storie wat baie lank gelede gebeur het. Maar as ons dink aan onsself, dat ons is ons verbondskinders, is dit reg? Die verbond is waar God kom sê vir Abraham, dat ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. En hierdie verbond was geseel deur die besnydenis en later het Jesus hierdie verbond kom oorneem. Sê hierdie verbond is in my, dat ek gesterf het, sodat julle met vrymoedigheid by die Vader kan wees. Geen skeiding tussen jou en die Vader nie. Kinders van God. En wie van julle is almal gedoop? Almal gedoop? As ons gedoop word, dan word ons gedoop binne die familie van God. Ons behoort aan hom. My enigste troos in lewe en dood is dat ek in Jesus Christus behoort. So vriende, ons is aan God gewy. Hy het ons aan hom kom wy. Want ons het niks gedoen nie. Dit was nie ons wat aan die kruis gesterf het nie. Dit is nie ons wat vir ons sondes betaal het nie. Dit is nie ons wat toegang tot God moontlik gemaak het nie. Dit is deur en in Jesus wat het gedoen het. En omdat ons in hom glo en hy in ons harte leef, is ons reeds in God gewy. Die tweede punt is die Gees van God woon binne in ons. Ons sien daar op die einde, toe die Filistyne vir Samson kom haal het, en na hulle tempel toe geneem het, om 'n bespotting van hom te maak, en feest te vier tot hulle gode, en hy met sy arms in die pilare gestaan het, het hy gebid en gesê, Here, maak my nog een keer sterk. En toe die Gees van God oor Samson gekom. Daai Gees van God woon binne in jou. Hy kom nie oor ons op sekere tye nie. Hy woon in ons, hy leef in ons. Hy is altyd hier teenwoordig. Ons is sy tempel. So ons is aan God gewy, die Gees van God leef in ons. En ons het 'n taak gekry, 'n roeping gekry, 'n visie gekry, net Samson. En dit is om hierdie blye boodskap, hierdie boodskap van genade en versoening, te gaan deel in 'n gebroke wêreld. Ons het gekry. En as ons praat oor roeping, dan sê ons baie keer, ja, om 'n predikant te wees, dis 'n roeping. Om 'n dokter te wees, dis 'n roeping. Om 'n ouderling te wees, dis 'n roeping. Maar vriende, ons het eintlik almal presies dieselfde roeping. En dit is om te gaan verkondig, te gaan deel, te gaan vertel. Ons het net verskillende geleenthede om dit te doen. En omdat ons gewy is aan God, omdat die Gees van God in ons woon, en omdat ons 'n taak gekry het, het ons eintlik geen verskoning nie. Ons het nie 'n verskoning om dit nie te doen nie. God sou nie vir ons geroep het tot iets, as hy geweet het, ons kon dit nie doen nie. God maak nie mislukkings nie. God stuur ons definitief. Die vraag is, waartoe span jy jou gawes in? Gebruik jy dit vir hierdie roeping? Gebruik jy jou gawes om die Here te eer. Daar waar jy is, by die werk, daar waar jy is in jou familie, of jy nou 'n predikant is, of 'n ouderling is, of 'n diaken is, vir jy CEO is, hoe gebruik jy dit? En gebruik jy dit in die eerste plek? Of maak ons met ons gawes so Simpson maak? Ons gebruik dit om onsself op te bou. En weet jy, as ons het gebruik om onsself op te bou, ons dink, ons maak vooruitgang. Het lyk vir ons so, wat die wereld aan betref, en wat die wereldse goedkeuring dra, lyk het asof ons vorentoe beweeg. Maar kyk hoe eindig Simpson se verhaal. Hierdie son skyn, eindig op in donkerte. Eindig in die meel. Oë uitgesteek, kan nie meer sien nie. En miskien eindig ons nie in 'n fisiese meel of in 'n fisiese tronk nie. Maar ons eindig ook op blind in donkerte. En ons kan dit nie altyd eers sien nie. Ons besef dit nie. Ons besef nie dat ons blind geword het nie. Weet jy, as jy nog nie daar is nie, dan is hierdie teks 'n oproep om jou prioriteite reg te gaan kry. Doen dit wat jy doen en doen dit goed. Doen dit vir die Here. Moet dit nie lou doen nie. As jy CEO is, doen dit goed. Laat die lig van die Here skyn in jou werk. Skyn onder jou personeel. En doen dit voluit. As jy 'n predikant is, doen dit goed. As jy 'n ouderling is of 'n diaken is, doen dit goed. Gebruik jou gawes. As jy 'n boer is, doen dit goed. Nie om jouself op te bou nie, nie om die goedkeuring van mense te dra nie, maar omdat die Here jou roep om in die geleentheid waar jy is, jou gawes te gebruik, om hom te eer, om hom te dien, om allereers sy koninkryk te soek. En vriende, as jy daar is vandag, in hierdie meel, oë uitgesteek, dis donker om jou, en jy besef, jy is al te ver van God af, jy was so lank met jou eie story besig, dat jy nie meer weet waar is die pad nie. Jy weet nie meer, hoe om jou gawes te gebruik nie. Dan troos ons mekaar met die woorde, dat God se genade vir jou ook genoeg is. Want weet jy wat staan in die teks? Toe Simpson daar in die meel was, die donkerte oë uitgesteek. Hulle sê daar, nie buite in die sonskyn nie, daar in die donker meel, in die tronk, daar het God weer Simpson se hare laat groei. En vriende, daar waar jy is, miskien is jy in 'n donker tyd van jou lewe, miskien sukkel jy werklik. Daar kan die Here jou ook aanraak. Roep tot hom. Vra vir hom. Die Here gee nie 'n maklike pad nie. Maar hy gee altyd 'n pad waar twee kan loop. Jy en die Here. En selfs daar waar die paadjie nou raak, waar daar net een kan loop, daar dra hy vir jou. En mag jy ook hierdie genade van die Here ervaar. Mag jy ook tyd gebruik, ook in hierdie Desembertyd, hierdie feesseisoen, om vir Here te vra, hoe kan ek my gawes benut? Ons gee alle eer aan die Here, maar ek wil tog die volgende vir julle noem. Dit was wonderlik gewees, Hardes het so vinnig genoem, die trok, wat die kindertjies opgelaai het, die bejaardes opgelaai het, die jongerlidmate opgelaai het, almal opgelaai het wat kon. Selfs die wat miskien nie so goed kon nie, maak nie saak nie, ongeag, om rond te ry deur die dorp en kersliedere te sing. Dis iets klein, maar is 'n gawe wat gebruik word Miskien is jou gawe om te sing, loof die Here, fantasties. Miskien is jou gawe om daardie trok te ry, ter ere van die Here, fantasties, loof die Here. Miskien is jou gawe om mense aan te moedig om saam te kom, loof die Here. Hierdie mooie uitbeelding van die kerstoneel, soveel mense deelgeneem, soveel mense was betrokke gewees. Miskien is dit jou gawe, miskien roep die Here jou tot dit. Prys die Here. Kyk hoe mooi lyk hierdie liggies wat hier opgesit is, van die ster wat ons ook herinner in hierdie kersttyd, Christus se geboorte. Vriende, hier is mense wat help, hier is mense wat betrokke is. Bernard daar met die klank, Tannie Jacobi, Tannie Liesel, gebruik dit wat die Here vir jou gegee het. Al dink jy dit is klein, al dink jy dit is miskien iets minder waardig. Vir die Here het dit onskatbare waarde. Waartoe roep die Here jou? Nou wil ek afsluit om te sê, dat dikwels as ons praat oor gawes en oor geleenthede en roeping, dat dink ons, wat moet ek nou gaan doen? Wat moet ek nou ekstra gaan doen? Vriende, ons moet eerder vra, waar is ek nou, op hierdie oomblik, en wat kan ek nou in daardie situasie doen? Wat is die verantwoordelikhede wat God nou vir my gegee het? Waarmee sit ek? Miskien is ek 'n pa. Ek het kinders. Ek het 'n vrou. Binne daardie situasie, waartoe roep God my? Hoe kan ek my gawes daar gebruik om hom te eer? Miskien is jy op die kerkraad. Waartoe roep die Here my daar? Hoe kan ek my gawes daar gebruik? Miskien, kinders, is julle nog in die skool. Hoe kan jy jou gawes, dit wat die Here vir jou gegee het, hoe kan jy daar gebruik? Vriende, die geleenthede om ons is oorvloedig. As ons daarmee begin, dan gaan ons 'n ewigheid besig wees. So as ons wil begin daarmee, dan moet ons dit maar nou doen. En mag julle ook daardie roeping en daardie leiding nou die motivering en bystand van die Here ervaar. Kom ons sluit die oë. Here, dit is so wonderlik dat U vir ons weer kom roep deur die woord. Dat U vir ons kom roep om ons gawes af te stof. Dit wat U vir ons gegee het. En ook raak te sien, Here, die geleenthede waarbinne ons is. Here, help ons om dit te gebruik om U te eer. Help ons om dit te gebruik vir U koninkryk. Ja, Here, ons wil dikwels klomp dinge doen en na klomp plekke toe gaan om U werk te doen, maar Here, om ons, in ons gemeenskap, in ons kerk, ons gemeente, daar is soveel werk, Here, soveel geleenthede. Here, help ons om te leef dit wat U vir ons gegee het. Help ons om te deel dit wat ons gekry het. En Here, help ons om, so Simson die naam, ook U lig te kan skyn, sonlig te wees, vir mense wat nog in duisternis lewe, vir mense wat nog blind is. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons kan nou opstaan vir ons slotlied, en jy kan dan net bly staan vir die seën.
Neem my lewe, laat het hier, aan die gewy, wees meer en meer, laat my hart gedierig juig, en van dankbaarheid getuig. Neem my hande
Dat hierdie seën van die Here eintlik net 'n bevestiging is vir wat hy reeds vir ons gegee het en wat hy reeds vir ons is. Hy het ons reeds toegerus vir dit waartoe hy jou roep en waarheen hy jou stuur. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met julle elkeen gaan. Amen.
Oh.